Tantsorika
sy kolpanay.
Katesisin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.
Pivahiny ny fanantenana, mizotra ho any amin'ny tanjobily ny fanavotana.
Miarabanao izay tafaraka aminay amin'izao tantsoroka sy kolpanao fianakaviana izao a, dia hitondrana amintsika hatrany ny fandaliana ny momba ny hoe vavaka sodrano. Miezaka motsika manakatra ny hevitra ilay hoe sodrano eo amin'ny fiainantsika andavanandro mba hahafahantsika mahazo a ny hevitra izany hoe vavaka sodrano izany. Dia ho toetsika ny dindinga anao ny famelohan'izay aloha dia asiantsika tamberina kely izay nyresana teo tamin'ny farany. Misy fotoana afaka mamafa ny endrik'Andriamanitra amintsika olombelona, na dia hoe ao anatin'ny fahalemena azy isika, na dia ao anatin'ny fahotanina azy isika, dia tsy misy mahasaraka antsika amin'Andriamanitra satria Andriamanitra dia ray aman-dreny ary ray tia ny zanana izy. Tsy mahafo ny zanaka tiany izy a, ary ninoninona fahotana ataontsika olombelona dia reseny ny enatra mba anehoany ny fitiavany antsika, satria isika no sarobidy eo maso ny fasin'ny fahotantsika. Noho izany dia miezaka Andriamanitra maneho ny fitiavany, ka fitiavana tsy misy fangaro no omeny antsika olombelona. Noho izany dia mitsodrano antsika isan'andro isan'andro izy. Momban'izay le hoe fahadosoana izay mompera, nahoana moa no hoe tsy asoron'Andriamanitra ao amintsika ny mahazanany antsika, na dia eo aza ilay fahadosoantsika.
Aterina hatrany ny fiara-panantsika mianakavy ary manaraka tsy tapaka izao katesizy ny fiangonana izao izay anomanana antsika hiatrika ny tonjobily hitarihana antsika ihany koa amin'ny alalan'ny vavaka. Ary eto moa dia vavaka fitsofany rano no hitarihana ny saintsika, hitarihana na andalinana ny fonontsika. Anisan'ny traikefa mpiainana mafy a ho an'ireo izay tafalatsaka ao anatin'ny fahotana na any am-ponja aza ireny raha azo ilazana azy a, ny hoe mamaky ny baiboly, mamaky ny andalan-tsoratra masina mahakasitra indrindraindrindra ny vavaka fitsofan-drano izay entin'Andriamanitra antsika, sady manome hery io, ny manome fanantenana ihany koa. Ary atao tsapan'ireo olona ireo a, na dia manao fahadosoana goavana aza izy, ny mahatsiaro mandrakariva fa ray aman-dreny Andriamanitra, ary mila ny tsara sy manantena amin'ny farany, fa hoe mbola iova, mbola hisokatra ho azy ho an'ireo olona izay any am-ponja ireo, na hoe voketra ny fahotana ireo izany a ny tsara ho aminy. Eny fa na dia hoe mandao azy ireo aza ny ray aman-dreny, misy moa zany mihitsy milaza hoe ny ray aman-dreny tsy mahafoy zanaka fa ny zanaka mahafoy ray aman-dreny. Kanefa rehefa tratra an'izay havesarana aditsaina izay, dia matetika manary le ray aman-dreny, indrindra moa fa hoe lasa ny am-ponja na nyromana ao anatin'ny fahotana ny zanany a, dia hoe arenitra io zanany, areko tsy io zanaka lahy eo anatrehan'ny fanjakany, eo anatrehan'izao. Kanefa tsy izay nitoetra an'Andriamanitra fa izy dia miandry mandrakariva, manantena mandrakariva hoe tsy maintsy mbola hisokatra, tsy maintsy mbola hiova ny fony ty olona ity, ary miova makany amin'ny tsara fa tsy sanatria hoe miova makany amin'ny ratsy. Zay le fanantenan'Andriamanitra. Ray aman-dreny tokoa Andriamanitra, zanany mandrakarivo ireo na dia hoe eritreretina hoe tsy hoavitra intsony aza ny olombelona moa miteny an'izay hoe tsy hoavitra so indrindra moa hoe gadra mandra-pahafaty zay ny antsika olombelona fa izy andriamanitra kosa dia miandrandra mandrakariva hoe mbola hoavy ny fotoana hoavy ny andro a hisokafan'izay fahazavana izay ka ho an'andriamanitra mahazanany antsika dia izy mahatsapa foana fa hoe mbola ho voatsimpona mbola anana ny fiainany anana ny atsarany a ireo olona ireo a na dia ao anatin'ny fahotana azy tsy fafan'andriamanitra ao amintsika velively mihitsy a izay mahazanany antsika izay izay mahazanany tsirairay izay na lehilahy io na vehivavy io.
Inona moa izany mopera ny vokatry ny tsodranon'andriamanitra io a amin'ny fiainantsika olombelona?
Mahita fahagagana mamokatra matetika izy andriamanitra eo amin'ny fiainantsika. Lehilahy sy ny vehivavy ho izy a dia hoe ateraka indray, zany ao anatin'izay fisokafan'izay zany, dia hoe ateraka indray, zay le fiovana, zay le fahagagana zay, satria izy ireo dia mahita tso-drano fa voasoratra tahaka ny zanany a isika, voasoratra tahaka ny zanany. Raha mipetraka amin'nyray aman-dreny zany andriamanitra maray aman-dreny ara-nofo a, dia izy mihitsy ny nanoratra antsika ho zanany, nanoratra antsika ho zanany izy ka tsapany hitany mandrakariva ao amintsika zay fahagagana izay. Isika ndraindray tsy mahatsapa an'izany fa andriamanitra mahita, andriamanitra mahatsapa zay fahagagana ataony ao amintsika izay, zay le hoe tso-drano lehibe a omen'andriamanitra antsika izay. Ny fahasoavan'andriamanitra no manova ny fiainantsika mandray a ny maha izy antsika, ary io fahasoavan'andriamanitra io tsy mamela antsika hijanona amin'izay mahatsika atsika izay fa manova antsika. Ohatra hoe maha izy antsika zao dia hoe olombelona osa sy malemy malemy ity ao anatin'ny fahotana, izy andriamanitra manovan'izay noho ny fahasoavany mbaniana mba ahery isika hisokatra amintsika zay fahazavana entin'ny kristy izay. Eritrerentsika ane ny nataon'i jesosy kristy tamin'ny zake zay hitantsika ao amin'ny evanjely masina ny soratany masina lioka toko fahasivy ambin'ny folo a ka ny andininy voalohany a hatramin'ny fahafolo. Na ratsy tahaka aninona aza nihitan'ny olona tao amin'ny zake a dia i kristy mahita ny tsara mandrakariva ny tonga amin'izao tonga amin'ity trano ity a androany ny famonjena satria zanak'andriamanitra ihany koa ity lehilahy ity. Mamonjy antsika izy amin'ny alalan'inona? Amin'ny alalan'ny famorampony, ary zay le hoe fahagagana zay, le famorampon'andriamanitra miasa ao amintsika zany a zay le fahagagana hitan'andriamanitra ao amintsika tsirairay avy, ary manova antsika ho amin'ny tsara. Nanova ny fiainan'ny zakea, ny toe-pony zakea izay fahasoavan'andriamanitra izay. Ao amin'ny olona voahilika na lavo ny hafa, i kristy dia mahita mandrakariva amin'ny famorampony ray a zay tsy maty vonoina, tsisy mahakosoka na mamafa izany famorampon'andriamanitra izany. Tsapa tao amin'ny zakea izay famorampon'andriamanitra izay, ka nanova azy a hoe nilaza teo anatrehan'i kristy hoe raha misy zavatra nanaikitsy andrariny dia nomeroko, nomeroko. Niova ny fony zakea, ny atsara ny fony zakea teo anatrehan'izay fahasoavan'andriamanitra, teo anatrehan'izay tso-dranon'andriamanitra izay.
Vavaka resaka mivantana amin'andriamanitra.
Mbola ho resantsika rahapitso ny momba ny hoe fahatsapan'i Jesosa ny tso-dranon'andriamanitra ao amintsika io, dia mame fotoananao rahampitso amin'ny ora mahazatra.
Tantsorika
sy kolom-panahy.
Katesizin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.